эфиры «Радио Свабода». У студии Юра Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязна. Прэпараваны координатор грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрий Бандаренко адчувае сябе нармальна. Пра гэта, спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандаренкі. У Менску створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а спярша пра чарговую ўжо 10-ю акцыю маўклівага пратэсту. Координаторы интернет-супольности «Революция» про социальную сетку закликали у сераду организовать маўклівыя акции протесту на головных рынках белорусских городов. Сярод тых, кто пришел до Комаровска рынку у Менску, был и наш корреспондент Валер Калиновский.
Міліцыянтаў ля галоўнага менскага рынку было явна больш, чым патэнцыйных удзельнікаў акцыі пратэсту. Задоўга да маўклівай акцыі да Камароўкі прыбылі спецназаўцы ў аўтобусах без нумароў. Ваколіцы рынку патрулявалі аператыўнікі і інспектары ДАІ. Ля ўсіх уваходаў у рынак працавалі міліцэйскія аператары, а кіраваў аперацыяй міліцэйскі начальнік Ігар Яўсеяў. У часе маўклівай акцыі ля Камароўскага рынка яе ўдзельнікі збіраліся арганізавана стаяць ля зачыненых гандлёвых кропак. Некаторыя актывісты сапраўды станавіліся ў такія чэргі, але паколькі іх было няшмат, то гэтыя дзеянні былі малазаўважнымі. Пазней людзі, якія свядома прыйшлі пратэставаць, сабраліся ля галоўнага ўваходу ў рынак. Сярод іх былі пераважна пенсіянеры.
Я прыйшла за падаражанне. Жыць жа невазможна. Ну как не ісці? Ну мала людзі ходзяць, а надо хадзіць, всім хадзіць на. Вот чаму я. І ў мяне свае шчоты з государствам, судамі, з прокуратурай.
Падзеку, гэта. Людзей вы прачыналіся, каб паціху. За нас нічого не будзе. Ждаць, ждаць, восені ждаць. Еще понемногу, потом людей больше будет.
Тут пенсионеры, весь народ, я не знаю, уже некая галеча. Где-то 500 долларов, через не зараз, не больше 250 долларов. А вы зайдите тут на Комаровку, переконайтесь. Что почему? Я думаю, что Лукашенко забирая от половы до двух третинных наших потенциальных заработков и пенсий. Половы наших грошей – это плата за диктатуру.
Сярод тих, кто свядома прийшов на маўклівую акцию, были свояки политвязнів. Говорит сестра Александра Класковского, Вольга.
Это моя принциповая позиция. То, что отбывается уже 17 годов в Беларуси, особливо после снежня минулого года, на это немагчимо глядеть равнодушно. Я прочь иншего своему делом у подобных акциях. Я так само проявляю солидарность и со своим зняволенным братом, и со всеми иншими политвязнями Беларуси. И вовле со всеми людьми, которые правнут демократичных перемен в Беларуси.
Вольга Класковская назвала мужными людей, которые выходят на маўклівые акции протесту, але выказала меркование, что магчыма настал час сделать перапынок и поменять их формат. Сегодня удельники маўклівой акции в Менску никаких активных деяний не предпринимали, и милиция их не затримливала, у адрозненні от попередних акций. Адстаўны падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў, які выкрыў фальсіфікацыі з падменай бюлетэняў на выбарах 2008 года, кажа, што ходзіць на ўсе апошнія акцыі. Дзеянні міліцыі падчас іх разгону ён называе грубым парушэннем закону аб міліцыі, у якім дакладна распісаная працэдура затрымання.
То, што я видел і як задержывали, это абсолютно не соответствует процедуре. Абсолютно.
Мікалай Казлоў мяркуе, што брутальнымі дзеяннямі ўладам не ўдасца спыніць грамадскі пратэст, хаця сапраўды на маўклівыя акцыі прыходзіць усё меней людзей.
Ну, я не думаю, што людзі баяцца. Я надеюсь просто, што летні перыяд і много такіх бытавых вопросов. І, собственно, сегодня рабочее время мало хто можа падайці, паучаствовать, потому что настроение у всех одни и те же. У всех уже тошнит от всего этого. Ну, вот так, мне кажется. Все еще впереди.
Негледзячы на малалікасць сённяшняй акцыі, цікавасць да яе выявілі дзясяткі журналістаў. Павал Каныгін з маскоўскай «Новай газеты» кажа, што многія расійскія СМІ, у тым ліку цэнтральныя тэлеканалы, паведамляюць пра маўклівыя акцыі пратэсту ў Беларусі.
У людзей в Расіі, па крайней мере, у прадвінутай часці, да, у маладзёжы, наш питает, конечно, тоже сочувствие к местным протестно настроенным молодежи. Потому что вот эти вот акции, это, наверное, сейчас единственное, что можно сделать в плане протеста здесь. Потому что все знают, на что способен режим Лукашенко, как он жестко может наказывать, да, даже тех, кто невиновен.
Журналист московской «Новой газеты» Павел Каныгин. Акцыя маўклівага пратэсту адбылася ў сераду і ў некаторых рэгіёнах Беларусі. Як і ў Менску, гэтым разам яна не была масаваю. Расказваюць нашы корэспандэнты, іх паведамленні запісаў Уладзімір Глот.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне новы фармат правядзення маўклівых акцыяў пратэсту падтрымалі толькі ў абласным цэнтры. Каля дзясяткаў удзельнікаў прыйшлі на мясцовы віленскі рынак. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубова.
На новае месца правядзення маўклівых пратэстаў традыцыйна першымі з'явіліся міліцыянты. Адзін з іх быў у форме. Удзельнікі акцыі сцвярджаюць, што бальшыня міліцыянтаў тоілася ў цывільным між павільёнамі. У цывільным быў і адзін з кіраўнікоў абласной міліцыі палкоўнік Мікалай Алёнушкін.
Вчора падышоў міліцыянт, пастаялі вось на ўваходзе, пытаўся, што робіце, чого стаіце, паглядзеў пашпарты. Ну, па рынку хадзілі супрацоўнікі спецслужбаў цывільным. Нават супрацоўнікаў болей, чым нас. Людзі баяцца, таму што могуць людзі проста так забраць. Проста абсядзіць паміж сабой. Крыху слухалі музыку.
Паведаміў пра акцыю адзін з яе ўдзельнікаў Валянцін. Дзясятак маўчуноў сабраліся на месцы вольным ад павільёнаў. Гэтая пустка ўтварылася за час сёлетняга крызісу. Прадпрымальнікі вырашылі згарнуць бізнес альбо перачакаць няпростыя часы. Ці выказвалі гандляры салідарнасць з акцыяй пратэсту? Пытаюся ў яе ўдзельніка Сергея.
Мне здаецца, што ім усё роўна. Яны нават ведаць не ведаюць хіба што. Ці то рабілі выгляд? Я думаю, што варта вярнуцца да традыцыйных формаў. Як было вось у мінулую сераду. Но мне здаецца, яна проста была непадрыхтаваная.
У Бабруйску маўклівая акцыя пратэсту мае адбыцца ў традыцыйны час, а 19-й гадзіне ў цэнтры гораду. Не было акцыяў на рынках у Асіповічах і Горках. Тут таксама людзі збіраюцца ў гарадскім цэнтры.
Гарадзеншчына. Сённяшняй маўклівай акцыі на Гарадзеншчыне практычна не адбылося, нягледзячы на тое, што першыя збіралі каля тысячы ўдзельнікаў. Перадае Міхал Карневіч.
Сёння маўклівая акцыя адбылася толькі на Слонімскай рынку, і ў ёй узялі ўдзел толькі тры чалавекі. Іх ніхто не кранаў з праваахоўчых органаў, яны спакойна разышліся. Дарэчы, маўклівыя акцыі ў Слоніме ўвесь час былі нешматлікімі, там нікога ні разу не затрымлівалі. У Ваўкавыску, да прыкладу, удзельнікі акцыі мне патлумачылі, што сёння ў іх нават не працуе рынак, і таму яны, як звычайна, ўвечары збяруцца на плошчы. Тое самае ў мястэчку Бярозаўка Лідскага раёна. А вось у Лідзі першыя акцыі налічвалі да 80 удзельнікаў, а зараз іх няма. Адзін з удзельнікаў патлумачыў такую сітуацыю тым, што амаль усе падвергліся ціску з боку сілавых органаў. Многіх выклікалі ў КДБ, а за гэты час новых людзей не дадалося.
Ну, пакуль зноў цены не вырастуць, калі ці дэвальвацыя якая-небудзь, нашы людзі нікуды больш не пойдуць. Ну, это маё асабістае. Ведаеце, так анекдот пра беларусы, які там на віселіцы пакрахцеў, прызвычаіўся. Ну, сапраўды так і ёсць.
Гарадзенскі праваабаронца Віктар Сазонаў, аналізуючы сітуацыю, кажа пра дзве прычыны таго, што акцыі заціхлі. Па-першае, ён азначае жорсткі ціск і апрацоўку ўдзельнікаў супрацоўнікамі КДБ і жорсткае абыходжанне падчас затрыманняў людзьмі ў цывільным. З другога боку, Сазонаў тлумачыць спад актыўнасці акцыі тым, што ўдзельнікі не маюць пакуль ніякай ідэалогіі, якая прымушала іх нічога не баяцца і ўдзельнічаць у акцыях, нягледзячы на рэпрэсіі. Праўда, праваабаронца перакананы, што гэта толькі часовая зацішша падчас лета.
Бо людзі думалі, што гэта якбы яны мірна выходзяць і ніхто не будзе мець зачэпы. Яны будуць, іхная колькасць будзе расці, і яны ўсё будуць смяець. Аказалася, зусім не так. І паэтому зараз гэта хваля спала, людзі будуць пераасэнсоўваць, што ж ўсё ж такі адбылося, рабіць нейкія высновы і будаваць нейкія новыя планы. Так што я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта яшчэ не канец, гэта яшчэ адродзіцца ў іншай форме, можа быць.
Берасцейшыня. У Берасці на 10-ю маўклівую акцыю сабралася каля 20 чалавек. Акцыя распачалася о 13-й гадзіне на цэнтральным рынку і была сапраўды маўклівай, бо традыцыйных аплодысментаў гэтым разам не было. Людзі спачатку прайшліся па рынку, а пасля сабраліся на пляцоўцы каля галоўнага ўваходу, дзе пастаялі нядоўга і хутка разышліся. Міліцыянты і асобы ў цывільным не абмінулі гэтую акцыю, але затрыманняў на рынку не было. Аднак з незразумелых прычын не адказваюць тэлефоны некаторых актывістаў, якіх звычайна прэвентыўна затрымліваюць перад кожнай акцыяй. У Белаазёрску час правядзення акцыі не мяняецца. Яна мае адбыцца о 19-й гадзіне на галоўнай плошчы гораду. Але на выпадак, калі плошчу перакрыюць, белаазёрскія актывісты дамовіліся сустрэцца насупраць на аўтобусным прыпынку.
Рэгіянальны агляд падрыхтаваў Уладзімір Глот. На минулым тыдні один з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку Вячаслаў Дзіянаў заявіў, што спад актыўнасці ўдзельнікаў маўклівых акцыяў, якія праходзяць штосерады, азначае, што пратэсты трансфармуюцца ў іншыя формы. На думку Дзіянава, людзі гатовыя дзеяць актыўна, яны нікуды не сыходзяць з інтэрнэту і гатовыя да далейшых пратэстаў.
Якія вынікі сённяшняй акцыі пратэсту, ініцыяванай інтэрнэт-супольнасцю «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках? Ці не выйшла пара пратэстаў «Свісток», дакладней у аплодысменты? Які сацыяльна-палітычны фон сённяшняй акцыі на цэнтральных рынках? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць блогер Зміцер Ісаёнак і аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец.
Наша экспертыза у пазнейшым сённяшнім эфіры «Свабоды». Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» тэмы дня. Чарговая 10-я акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Як і ў дні правядзення папярэдніх акцый маўклівага пратэсту, у сераду быў заблакаваны доступ беларускіх карыстальнікаў да сайту сацыяльнай сеткі ўКантакце. Прэапараваны ў 5-й клінічнай бальніцы Менску, каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта паведаміла жонка Бандарэнкі. Еўрапарламентару Марку Мігальскаму, які ўзяў шэфства над Змітром Бандарэнкам, забаранілі ўезд у Беларусь. У Менску створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Для помніка Караткевічу ў Кіеве сёння адбыўся мітынг, прысвечаны 21-й гадавіне прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Палітвязень Зміцер Бандарэнка пасля аперацыі адчувае сябе нармальна. Зміцер Буланаў рыхтуецца да этапу Магілёўскую калонію. Маці Алега Гнетчыка, стрывожаная адсутнасцю лістоў і тэлефанаванню ад сына, тэрмінова выязджае ў шклоў. Змітра Дашкевіча трэці раз кінулі ў карцэр. У карцэры і той ягоны сукамернік, які пра гэта паведаміў. Далей з навінамі жыцця палітвязняў Гіна Студзінская.
Зміцер Бандарэнка ў сераду паспрабаваў сам устаць пасля аперацыі. У палату да яго жонку не пусцілі ахоўнікі. Больш за ўсё Вольга Бандарэнка баялася, што адразу ж пасля аперацыі з нейрахірургічнага аддзялення 5-га клінічнага шпіталя Змітра перавядуць у турэмную лякарню, дзе не будзе нармальнага дагляду.
Ну, как бы пока нет. Если по настроению смотреть, мне разрешили воду передать, сказали, что бульончик можно. Мне задача тоже сказать, что операция прошла хорошо. Я буду надеяться, конечно, что они прислушаются к мнению зарубежному и внутреннему. Конечно, вообще спасибо всем. Все очень большую поддержку оказали.
У послеоперационный период хворых тримают, звичайно, у тем самым нейрохирургичном отделении, где робили операцию. А потом потребуется реабилитация. Неуролях Василь Аураменко расповел.
Это микрохирургичная техника, там маленькие разрезы. Ну, 5-я клиника, там специалисты, ну, пионеры были в этой сфере, там все асы этой операции там на потоку стоять. Так что я думаю, что все зробили добро. В хирургическом отделении до заживления ран тыдень прикладно так. А так довольно худко устаете, наверное, на наступный день. Может, раз два дня уже ставить их. Сидеть там нельзя, али ходить можно уже каждый день. Реабилитация может занять от месяца до 4 довольно долго.
Клаўдія Буланава, маці палітвязня Змітра Буланава, у якога таксама сур'ёзныя праблемы са здароўем, кажа, што 29 ліпеня Змітра этапуюць з валадаркі ў Магілёўскую калонію.
Состояние так здоровья переменное. То горло болит, то нет, но я лекарство вам передала, он глушится. Но сейчас воспалился глаз. То ли там блефорит, то ли там конъюнктивит. Сегодня передала лекарство, спросила, чтобы его осмотрел врач.
Маці Алега Гнетчыка, які адбывае пакаранне ў шклове, вельмі ўстрывожаная звесткамі пра інфармацыйную бляка. И сегодня у ночи едет в колонию.
Писем нету, но вчера позвонили оттуда, то с ним рядом сидит, и сказали, что он от меня письмо получил. Почему-то его сокамерники мне могут звонить, а мой сын мне не может. Даже газеты им перестали идти. Так я сегодня в копии корешков, чтобы стыкнуть им под нос, что газеты выписаны, почему вы не даете детям газеты? Полностью оградили от всего. Я уезжаю сегодня в школу в 10:30 ночи, ну и буду все узнавать.
Змитер Дашкевич 26 липеня вийшов з карцеру, а назавтра опинився там знову. Ягоная невеста Наста Положанка свого коханого цілком підтримує.
Йому пропонували працю. Він відмовився від неї. Я якби розумію, почалися з Дмитра. Чоловік невиновно вже два рази був покарання штрафним ізолятором. І безумовно, тому я не хочу йти ні на які розмови з цими людьми. Там той ж самий працю, а на бошту. Хорше вже не буде.
А зняволеного Руслана Ладнова, який потелефонував Павлу Сіверинцу з таксофона і повідомив про накерування Дашкевича у ШИЗА, так само кинули на два тижні у карцер.
Рассказывала Ина Студинская. Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску у середу створений аргкомітет для святкування 20-годзі надання статусу конституційного закону декларації об державному суверенітеті Білорусі, якою буде відзначатися 25 жнівня. У склад організаційного комітету увайшли представники 5 політичних партій і рухов. Юбілейні угодки яны меркують означить шерегом творчих і культурних імпрезов. Подробязні з Менску Галина Бакунчик.
21-го годовину з дня прийняття декларації в державному суверенітеті Білорусі чальці аргкомітету відзначили тим, що передали посилки у турму на вулиці Окрестіна політв'язням, які опинулися за кратами за удзел у маўклівых акціях протесту. Про необхідність святкування гістарычнай падзеї, яка адбылася 27 ліпеня 1990 году, говорить один сябру аргкомітету Алексей Шейн.
Не глядзячы на тое, што мы маем 20 гадоў дзяржаўнай незалежнасці, мы застаемся бадай адзінай краінай былога Савецкага Саюза, дзе гэтае свята не адзначаецца на дзяржаўным узроўні. І гэта гаворыць пра тое, што для сённяшняй беларускай улады незалежнасць не з'яўляецца базавай каштоўнасцю. З лёгкасцю гэту незалежнасць здаеш, і сёння незалежнасць Беларусі знаходзіцца пад пагрозай.
25 жніўня споўніцца 20 гадоў з таго дня, калі абвешчаная за год да таго дэкларацыя набыла статус канстытуцыйнага закону. З 25 жніўня і пачнецца чарада навуковых і творчых імпрэзаў, якая завершыцца 19 верасня, кажа сябра аргкамітэту Алексей Інукевіч.
Шэраг мерапрыемстваў распачнецца 25 жніўня з прачыстым адкрыццём выставы мастацкай, прысвечанай 20 гадам канстытуцыйнай незалежнасці Беларусі. Завершыцца 19 верасня, гэта таксама гістарычная дата 20-годзе прыняцця якасці дзяржаўных чырвона-белага сцяга, герба пагоня, назвы самой Рэспубліка Беларусь, падвядзеннем вынікаў літаратурнага конкурсу. То самым буйным будзе навуковая канферэнцыя, прысвечаная вынікам 20-гадовай незалежнасці Беларусі.
Організатори так само запрошають долучатися до аргкомітету представників інших партій і рухів. Молодь, яка народилася уже у суверенній Білорусі. Вони закликають узяти удел у конкурсах і імпризах, каб гэтая дата не тільки засталася у пам'яті, а з тягом часу набула належне її значення, адзначив ще один представник аргкомітету Олександр Макаю.
Урад Білорусі, адресаючи от гэтай дати віхи незалежності нашої, страчує якби свою молодь, свою легітимність, свой подмур до сьогоднішньої білоруськості прийти, бо ми відаємо, що з білоруської мови відбувається, з історії, культури сьогоднішній момент, ганебний стан іде. Я сподіваюся, у нас є ліпший шлях до будущині. І дата сьогоднішня буде святкуватися, я сподіваюся, у хуткім часі, належним чином.
Сьогодні ж сябри аргкамітету наведали усходні могілки Менску, де усклали квітки на могили Василя Быкова і Владимира Короткевича.
З Менску Галіна Бакунчык. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Якая гістарычная падзея адбылася 27 ліпеня 1990 году? Гаворыць мінакі на менскіх вуліцах.
Я в Беларуси живу не так давно, и сейчас вот уехала в Италию, работаю уже 10 лет. И за эти 10 лет я как-то вот растерялась уже немножко. Я хорошо не знаю историю Беларуси, чтобы знать, какие события произошли.
А декларация о независимости, что ли? Я вот до сих пор не могу понять, от кого мы ищем независимость, для чего мы ее ищем. И вообще, имеет ли смысл искать? В составе Советского Союза мы были независимы. И вот то, что сейчас принимаются какие-то декларации, что-то там провозглашается. У меня, кроме смеха, это не вызывает. Я не интересуюсь даже этим, потому что я не считаю, что мы от кого-то зависим.
Ничего не помню даже. В 89-м родилась дочка, это был 90-й год, я была в декрете, а вот чтобы конкретно летом с колясочкой гуляла.
Что было 27-го липеня, какая историчная подея отбылась у 1990-го года?
Декларация о державном суверенитете принята в 90-м годе. Амаль державный праздник после 25-го соковика. На мой погляд, другая по значности подея за за 20-е столетие?
Не помню, сейчас не знаю. Сейчас в таком состоянии, что вообще я не могу.
Не, на жаль, не памятаю. Может, и все равно будет, коли скажете, али не памятаю.
Декларация державного суверенитета Беларуси была принята.
Так, коли ж я лечу, что незалежность, коли было у Белой Вежи подписано соглашение, тогда и соправданная незалежность, она как бы и зарабилась.
Да, конечно, помню. День независимости белорусский парламент одобрил. Хоть и это стараются нам из памяти убрать, а на самом деле это была великая дата. Я так оцениваю, да.
А питание на минских улицах.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Михась Габриэль з Мінску. Усім, напевно, нават самым зацятым абаронцам рэжыму, надакучыла слухаць хлусню пра тое, як добра мы жывем. З гэтай жабрацкай пенсіяй выжыць вельмі складана. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней у сённяшнім эфіры «Свабоды». Сёння Дзяржаўны дэпартамент ЗША пацвердзіў інфармацыю, якая з'явілася напярэдадні ў газеце «Вашынгтон Пост». Гэта інфармацыя аб увядзенні візавых санкцыяў у дачыненні да шэрагу расійскіх чыноўнікаў, што маюць дачыненне да смерці юрыста інвестыцыйнага фонду «Hermitage Capital Management» Сергія Магніцкага. За развіццём падзеяў сачыў мой калега Юры Дракахруст, ён цяпер побач у студыі. Юра, у чым сутнасць справы Магніцкага, чаму яна выклікала такую рэзкую рэакцыю?
Сергей Магніцкі быў арыштаваны ў 2008 годзе пасля таго, як абвінаваціў кіраўніцтва МУС Расіі ў крадзяжы 173 мільёнаў даляраў з федэральнай скарбніцы. У 2009 ён памёр у турме пасля таго, як яму было адмоўлена ў медычнай дапамозе. Сябры юрысты і праваабаронцы расцанілі гэта як катаванне і фактычнае забойства. Яшчэ восень летась быў складзены спіс 60 расійскіх чыноўнікаў, якім прапаноўвалася забараніць уезд у ЗША. Ініцыятарамі кампаніі сталі адзін з кіраўнікоў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, сенатар Бенджамін Кардзін і чалец Палаты прадстаўнікоў Джеймс Макговерн. У спіс трапілі чыноўнікі і супрацоўнікі праваахоўных органаў, якія, на думку кангрэсменаў, былі вінаватыя ў гібелі Магніцкага. Сенат ЗША, як і парламентарыі шэрагу іншых заходніх краінаў, абмяркоўвалі варыянты прыняцця санкцый на працягу доўгага часу, але пэўнага рашэння дагэтуль не было прынята нідзе.
Юра, а што здарылася цяпер?
Цяпер, учора, Вашынгтон Пост паведаміла, што Дзярждэпартамент ЗША прыняў санкцыі супраць асобаў, датычных да смерці Магніцкага. Газета правіла вытрымкі з дакументу, ухваленага знешнепалітычным ведамствам ЗША яшчэ тыдзень таму, у якім гаворыцца, дзяржсакратар Клінтон распачала крокі, каб унесці ў спіс непажаданых для ЗША грамадзянаў, звязаных са смерцю Сергія Магніцкага. У дакуменце фігуруе якраз каля 60 прозвішчаў расійскіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у ЗША, таксама замарожаны іх банкаўскія рахункі на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Сёння Дзярждэпартамент пацвердзіў інфармацыю газеты. Яго прадстаўнік на пісьмовы запыт расійскага агенцтва РІА Новасці адказаў наступнае, я ізноў цытую. У адпаведнасці з законам аб эміграцыі і грамадзянстве Дзярждэпартамент абавязаны адмаўляць выдачы візаў асобам, якія маюць дачыненне да парушэнняў правоў чалавека, такім як катаванні і пазасудовыя забойствы. Дзярждэпартамент распачаў неабходныя меры для таго, каб у асобаў, якія маюць дачыненне да неправамернай гібелі Сергія Магніцкага, не было амерыканскіх візаў, сказаў амерыканскі дыпламат.
Юра, якія наступствы для двухбаковых дачыненняў можа мець гэтае рашэнне Злучаных Штатаў?
Гэта безумоўна складніць адносіны паміж Вашынгтонам і Масквой. У дакуменце Дзярждэпартаменту, які цытавала учора Вашынгтон Пост, гаворыцца пра пагрозы з боку расійскіх чыноўнікаў, што расійскі бок у выпадку прыняцця санкцыяў дасць сіметрычны адказ. У дакуменце Дзярждэпартаменту, які цытавала учора Вашынгтон Пост, гаворыцца пра пагрозы з боку расійскіх чыноўнікаў, што расійскі бок у выпадку прыняцця санкцыяў дасць сіметрычны адказ. У дакуменце падкрэсліваецца, згодна з іх аргументацыяй, увёўшы санкцыі супраць Расіі, мы не зможам чакаць ад іх партнерства па санкцыях супраць Ірану, Паўночнай Карэі і Лібіі. Расійскія чыноўнікі заявілі, што пад пагрозай апынуцца іншыя вобласці двухбаковых пагадненняў, у тым ліку па пытаннях Афганістану. Наўрад ці амерыканскія санкцыі прывядуць да поўнага дэмантажу ўсёй сістэмы амерыкана-расійскіх адносінаў. Але тое, што варта чакаць іх ахаладжэння, гэта не выклікае сумневаў. Здаецца, упершыню ў найноўшай гісторыі супраць расійскіх чыноўнікаў былі ўведзеныя візавыя санкцыі. Расія пастаўленая ў адзін шэраг з такімі краінамі, як Беларусь, Бірма, Зімбабве. Трэба таксама ўлічваць, што ў Расіі ўжо фактычна пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія, падчас якіх нацыяналістычная карта выкарыстоўваецца даволі часта.
Юрый Дракахруст з каментаром з нагоды ўвядзення візавых санкцый у дачыненні да шэрагу расійскіх чыноўнікаў. З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
У мяне адзінае пытанне. Пачуў пра дыялог. Мне пытанне ў тым, выказваўся пра гэты дыялог з уладаю. Як яны мяркуюць, весь дыялог, на якія пытанні? Я лічу, што першая ўмова да арганізацыі дыялога можа быць толькі вызваленне ўсіх палітзняволеных за плошчу і раней пасаджаных, там ліку і Аўтуховіча. І толькі пры гэтай умове, пры іх вызваленні, пры поўнай рэабілітацыі, пры поўным зняцці іх судзімасці, можна пачынаць размову толькі аб дыялозе. А ўсе разумныя і разважанні, якія ўчора пачуў некаторых шаноўных людзей, гэта здрада. Вось толькі маё гэта такое меркаванне, Міхась. Дзякуй.
Я заўсёды з вялікім задавальненнем слухаю пісьма ці галасы сваіх слухачоў. Даўно сачу за выступамі дзіцячага лекара з Віцебска, спадара Паснова. Я заўважыў, што ў ягоных палітычных меркаваннях крэн змяняецца ў правы бок. Гэта радуе. У адным з апошніх адзнаках беларускім судзе ён вельмі жорстка выказаўся пра нашу судовую сістэму, а напрыканцы заўважыў, што акрамя людскага суду ёсць суд Божы, які рана ці позна пакарае тых суддзяў, якія служаць не закону, а толькі вышэйшым уладам. До ягонных выказванням хачу дадаць, што прыйдзе час, калі людскі суд, які будзе працаваць выключна паводле законадаўства, таксама прызыве іх да суровай адказнасці. І гэты час, як кажуць людзі, не за гарамі. З павагай, Уладзімір Звернік.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў у круглыя суткі. Наш нумар у Менску 266-39-52.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радыё Свабода працягваецца конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашыя слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. «Вечна тваім застанецца толькі тое, што ты аддаў». Уладзімір Караткевіч. З вамі Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Прэапараваны каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка адчувае сябе нармальна, пра гэта спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі.